Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf Radio HBW, mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
اهلا وسهلا بكم في راديو سلام مجله اسبوعيه ثقافيه على راديو هابي في نقدم اخبار المنطقه مع كثير من الاغاني والموسيقى العالميه
خوش آمدید به راديو سلام مجله بین فرهنگی در راديو هابي في با اطلاعات منطقه‌ای و موزیک‌های جذاب از سراسر جهان
هايت ميت
اليوم مع
امروز با
محمد الجاموس
عبد العزيز فندو
اوت شالتس
und فايت پرویزی باران
راديو سلام Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis. Mansfeld, Südharz. Im Osten Syriens ist ein deutscher Dschihadist von kurdischen Kämpfern festgenommen worden. Es handelt sich um Martin Lemke aus der Stadt Zeitz in Sachsen-Anhalt, der sich mit Kampfnamen Abu Zakaria al-Almani nenne, sagte der Sprecher der syrischen demokratischen Kräfte. Der Deutsche habe sich in der ostsyrischen Provinz Deir Ezzor ergeben. Eine seiner beiden deutschen Frauen, die 19-jährige Leonora, stammt aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Mit 19 Jahren hatte sich Leonora der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen. Sie reiste nach Syrien und heiratete den Dschihadisten Martin Lemke. Wie mehrere Medien melden, wurde die 19-Jährige festgenommen, gemeinsam mit ihrem Mann und seiner zweiten Ehefrau. Im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP sagte Leonora, die mittlerweile 2 Kinder hat, Ihr Schritt sei ein großer Fehler gewesen und sie wolle jetzt nur noch nach Hause. Westeregeln. Ein Mann aus dem Salzlandkreis muss sich wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, als Erzieher einer Kindertagesstätte im Vorjahr in 7 Fällen 2 5-jährige Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der junge Mann wurde Ende August 2018 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige habe ein Geständnis abgelegt, teilte das Landgericht mit. Sachsen-Anhalt. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2018 wurden im Land pro Tag durchschnittlich 49 Kinder geboren. Etwa doppelt so viele Menschen verstarben allerdings pro Tag. Dies teilte das Statistische Landesamt mit. Durch die niedrige Geburtenrate kam es zu einem Bevölkerungsrückgang von 46 Personen täglich. Durchschnittlich zogen 152 Personen nach Sachsen-Anhalt, während ebenso viele das Bundesland verließen. Sachsen-Anhalt. Asylbewerber dürfen in Zukunft bis zu 18 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden. Das hat der Landtag in dieser Woche beschlossen. Dadurch sollen die Kommunen entlastet werden, weil die Schutzsuchenden erst nach den 1,5 Jahren auf die Kommunen verteilt werden. Allerdings gibt es auch einige Ausnahmen. Auf alleinreisende Frauen, Familien mit minderjährigen Kindern sowie schwerkranke Personen trifft diese Regelung nicht zu. Salzlandkreis. Das Bundessozialgericht hat das Verfahren der Jobcenter zur Ermittlung einer angemessenen Miete für Hartz-IV-Empfänger verworfen. Die Grundlagen zur Berechnung der Miete seien unzulässig. Geklagt hatten Langzeitarbeitslose aus dem Salzlandkreis, dem Harz und der Börde. Ihnen waren wiederholt die Zuschüsse zur Kaltmiete und die Nebenkosten gekürzt worden. Begründet wurden die Kürzungen damit, dass die Mietkosten nicht angemessen seien. Mit dem Urteil sind die Jobcenter nun aufgefordert, die Zuschüsse neu zu berechnen. Außerdem soll es für Hartz-IV-Empfänger künftig unter bestimmten Umständen leichter werden, in teurere Wohnungen umzuziehen. Radio Salam. Einander verstehen.
Radio Salam, Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis. Mansfeld, Südharz. في شرق سوريا تم اعتقال الجهادي الألماني من قبل مقاتلين الأكراد ويتعلق الأمر بماركة ليمكة من مدينة زيتس في ساكسونيا انهالت التي تطلق على نفسها اسم القتال أبو زكريا الألماني حسب ما قال الناطق باسم القوة الديمقراطية السورية استسلم الألمان في الإقليم شرق الساري في دير الزور أحد امرأتين ألمانيتين هما ليونورا البالغة من العمر 19 سنة تأتي من الحي الإداري في مانسفيلد زودهارت في سن 15 انضمت ليونورا إلى ميليشيا الدولة الإسلامية الإسلامية الإرهابية سافرت إلى سوريا وتزوجت من الجهادي مارتن ليمكا، وكما ذكرت عدة وسائل الإعلام فقد تم القبض على الطفل البالغ من العمر 19 عاما الآن مع زوجها وزوجته الثانية. في مقابلة مع وكالة أنباء الفرنسية قالت ليونورا أنها تريد فقط العودة إلى المنزل. زاكسون أنهال، يمكن استيعاب ملتمس اللجوء في مركز الاستقبال الأولي لمدة تصل إلى 18 شهرا في المستقبل. هذا ما قرره برلمان الولاية هذا الأسبوع، ويهدف هذا إلى تخفيف البلديات لأن أولئك الذين يلتمسون الحماية لا يوزعون إلا على البلديات بعد مرور سنة ونصف. ومع ذلك هناك بعض الاستثناءات لا تسري هذه اللائحة على النساء اللواتي يسافرن لوحدهن والأسر التي لديها أطفال قاصرين، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة بحثا عن الحماية. زالسلاند كرايز، رفضت المحكمة الاجتماعية الاتحادية إجراء مركز التوظيف لتحديد الإيجار المعقول لمتلقي هارتسفيا. قواعد حساب الإيجار غير مقبولة، وقد تم مقاضاة العاطلين عن العمل لفترة طويلة من زالسلاند كرايز وهارتس وبوردة، وقد خفضت مرارا وتكرارا لإعانات المخصصة للإيجار البارد والمرافق. سبب التخفيضات هو أن تكاليف الإيجار غير مناسبة، مع الحكم مطلوب الآن من مراكز العمل لإعادة حساب المنح. بالإضافة إلى ذلك سيكون من الأسهل على ملتقي هارتسفيا في ظروف معينة للانتقال في شقق أكثر تكلفة. فيستا إيجل، يجب على الرجل من الإجابة عن الاعتداء الجنسي أمام محكمة مقاطعة ماغديبورغ. واتهم الشاب البالغ من العمر 26 عاما بالاعتداء جنسيا على فتاتين في الخامسة من العمر في 7 حالات كمعلمين في أحد مراكز الرعاية النهارية في العام السابق. ألقي القبض على الشاب في نهاية أغسطس 2018 ومنذ ذلك الحين في الحجز. وذكرت المحكمة المحلية أن الشاب البالغ من العمر 26 عاما قدم اعترافا. زاكسون إنهال، في الأشهر 9 الأولى من عام 2018 ولد بمعدل 49 طفلا في البلاد كل يوم، مع ذلك حوالي ضعف عدد الأشخاص الذين يموتون كل يوم. وذكر هذا من قبل المكتب الإحصائي أدى هذا إلى انخفاض عدد السكان من 46 شخص يوميا. في المتوسط انتقل 152 شخصا إلى ساكسونيا إنهال، بينما غادر عدد كبير منهم الولاية. راديو سلام، نفهم التفاصيل معا.
راديو سلام، أخبار أشرسلم و سازلاند كرايس. مانسفلد زودهارتس در شرق سوریه یک جهادگر آلمانی توسط مبارزان کرد دستگیر شده است. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گفت که این موضوع مربوط به مارتین لیمکه از شهر تایتس در زاکسن آنهالت است که خود را با نام ابو زکریا آلمانی نامگذاری کرده است. آلمانی در شرق سوریه استان دایر از ساور تسلط داشت. یکی از دو زن آلمانیش لئونورا 19 ساله اهل شهرستان مانسفلد از زودهارتس است. لئونورا در 15 سالگی به دولت اسلامی تروریست ملحق شد. او به سوریه سفر کرد و با مارتین لیمکه ازدواج کرد. همونطور که چندین رسانه گزارش داده است، اکنون لئونورا به همراه شوهر و همسر دوم او دستگیر شده است. وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت که فقط می‌خواست به خانه برگردد. وسترگلن، یک مرد از سالزلند کرایس به دلیل سوء استفاده جنسی در دادگاه منطقه مکتبورگ محاکمه شد. دو دختر 5 ساله توسط این مرد 26 ساله مورد تعرض جنسی قرار گرفتند و 7 مورد تعرض جنسی با عنوان مربی یک مرکز مراقبت روزانه در سال گذشته است. این مرد جوان در پایان ماه آگوست سال 2018 بازداشت شد و تا این زمان بازداشت بوده است. دادگاه منطقه‌ای گفت که این متهم 26 ساله اعتراف کرده است. سازلند کرایس، دادگاه فدرال اجتماعی دستورالعمل مرکز شغلی را برای تعیین قیمت مناسب برای دریافت کنندگان هارتسفیر رد کرده است. مبنای محاسبه پرداختی ها غیر قابل قبول است. بیکاران بلند مدت از سازلند کرایس، هارتس و بردا مورد تجدید نظر قرار گرفتند. آنها بارها و بارها یارانه ها و هزینه های اضافی را کاهش دادند. هزینه اجاره نامناسب تنها دلیل این کاهش بود. علاوه بر این، آپارتمان های گرانتر برای دریافت کنندگان هارتسفیر در شرایط خاص ارائه خواهد شد. ساکسن-آنهالت. طبق گزارش اداره آمار در 9 ماه اول سال 2018 به طور متوسط 49 کودک در هر روز متولد شده است. با این حال روزانه حدود 2 برابر این تعداد افراد درگذشتند. این امر موجب کاهش جمعیت 46 نفر در هر روز شد. به طور متوسط 152 نفر به ساکسن-آنهالت نقل مکان کردند و این در حالی است که افراد بسیاری این ایالت را ترک کردند.
رادیو سلام، درک و همبستگی ملیت ها.
Hier ist Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام، مجلة أسبوعية ثقافية على راديو HBW، نقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
اینجا رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی وی با اطلاعات منطقه‌ای و موزیک‌های جذاب از سراسر جهان.
Über die arabische Sprache, Schrift und Poesie.
نتحدث اليوم عن اللغة العربية والشعر.
Der Anfang des Wissens schmeckt bitter, sein Ende aber süßer als Honig.
العلم أوله مر مذاقته لكن آخره أحلى من العسل.
Arabisch, die Sprache des Dat.
العربية لغة الضاد.
Arabisch ist eine semitische Sprache, die von rechts nach links geschrieben wird. Dabei werden die meisten Buchstaben miteinander verbunden und ihre Form ist je nach der Stellung im Wort veränderlich.
العربية لغة سامية تكتب من اليمين إلى اليسار. أغلب الحروف يتصل بعضها ببعض ويتغير شكلها حسب موقعها في الكلمة.
Arabische Texte sind für den Anfänger nur schwer zu lesen, weil die Vokale meistens nicht geschrieben werden.
قراءة النصوص العربية صعبة على المبتدئ لأن الحركات لا تكتب.
Das arabische Alphabet besteht aus 28 Buchstaben. Einige von ihnen sind für Nichtmuttersprachler schwer auszusprechen. Das betrifft insbesondere die Konsonanten Ein, H und Dat.
تتألف الأبجدية العربية من 28 حرفا. بعض الحروف العربية غريبة على الغير الناطقين بها فيصعب لفظها عليهم وبين تلك الحروف حرف العين والحاء والضاد.
Man sagt, dass Dat in keiner anderen Sprache vorkommt und bezeichnet die arabische Sprache darum als die Sprache des Dat.
يقال أن حرف الضاد لا يوجد إلا في اللغة العربية ولذلك تسمى لغة الضاد.
Die Schrift ist die Musik der Augen.
الخط موسيقى العيون.
Seit meiner Kindheit liebe ich die arabische Kalligraphie. Immer wenn ich die Schulbücher durchblätterte, fielen mir die von bedeutenden syrischen Kalligraphen handgeschriebenen Überschriften ins Auge. Während langweiliger Schulstunden versuchte ich, diese Schriftzüge nachzuschreiben.
عشقت الخط العربي منذ صغري. عندما كنت أتصفح الكتب المدرسية أثارت اهتمامي العناوين المخططة من قبل كبار الخطاطين السوريين. أثناء الدروس المملة كنت أحاول محاكاة تلك الخطوط.
Die Regeln der Kalligraphie schaute ich mir von meinem großen Bruder ab, der für die Stadtverwaltung schrieb. Später lernte ich Kalligraphie von Grund auf bei einem der berühmtesten Kalligraphen von Aleppo.
ثم تعلمت مبادئ الخط من أخي الأكبر الذي كان يكتب للبلدية. بعدها درست الخط على أصوله عند أحد مشاهير الخطاطين في حلب.
Trotz der Erfindung des Buchdrucks und des Computers ist die arabische Kalligraphie als Handwerk noch immer ein wichtiger Bestandteil des Buchwesens, der Kunst und der Plakatwerbung. Es sind zahlreiche Gesellschaften und Vereine entstanden und rund um die Welt werden ihr Ausstellungen gewidmet.
رغم اختراع الطباعة والكمبيوتر بقيت حرفة الخط العربي جزءا مهما في عالم الكتب والفن والإعلان وأصبح لها جمعيات ونواد وتقام لها المعارض في كل أنحاء العالم.
Die arabische Schrift hat, ähnlich wie die Musik, vielfältige Rhythmen. Im Schwung der Buchstaben wird die Schönheit der arabischen Sprachmelodie sichtbar. Daher sagt man, die Schrift ist die Musik der Augen.
للخط العربي كما للموسيقى إيقاعات متنوعة ومن مشق حروفه يظهر جمال نغمة اللغة العربية فمن هنا يقال الخط موسيقى العيون.
Das schrieb Suhair Elia, Übersetzer und Kalligraph aus Syrien.
Kitaba wa khat Zahir Elia.
Die Dichtung ist der Divan der Araber.
Al-Sha'r Diwan al-Arab.
Seit vorislamischen Zeiten schon sind die Araber stolz auf ihre Dichtung. Überlieferer und Schriftsteller sammelten alles, was sie an älterer Dichtung vorfanden. Zu den wichtigsten dieser Anthologien zählen die 7 oder 10 Muakkalat. Man sagt, sie seien in goldenen Lettern aufgeschrieben und an den Mauern der Kaaba aufgehängt worden.
منذ عصر الجاهلية اعتز العرب بشعرهم واجتهد الرواة والكتاب بجمع ما قيل قبلهم من شعر ومن أشهر تلك المجموعات المعلقات 7 أو 10 التي يقال عنها أنها كتبت بحروف ذهبية وعلقت على جدران الكعبة.
Eine Sammlung von Gedichten eines bestimmten Dichters nennt man Divan, wie zum Beispiel der Divan des Mutanabi oder von Majnun Layla.
تسمى مجموعة شعرية لشاعر معين ديوانا كمثل ديوان المتنبي أو ديوان مجنون ليلى.
Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe war dermaßen begeistert von der orientalischen Dichtung, dass seine berühmte Gedichtsammlung Westöstlicher Divan benannte und mit dem arabischen Titel versah Der östliche Divan des westlichen Poeten.
إن الشاعر الألماني غوته كان معجبا بالشعر الشرقي لدرجة أنه سمى مجموعته الشعرية المشهورة بالديوان الغربي الشرقي أو بعنوانها العربي الديوان الشرقي للمؤلف الغربي.
Gedicht über das Heimweh. Lass dein Herz in Liebe wandern, wohin du willst. Nur die Liebe zum ersten Geliebten ist die wahre Liebe. Auch das Heimweh gilt immer und ewig dem ersten Ort, gleich an wie vielen Orten der Welt man wohnen bliebe. Abu Tamam.
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزلا في الأرض يسكنه الفتى فحنينه أبدا لأول منزل لأبي تمام.
Das war ein Beitrag über die arabische Sprache, Schrift und Poesie, gesprochen von
Hamad Al-Jamus
und Ute Scholz vom Salam-Team für Radio HBW. Die Schönheit der arabischen Sprache spiegelt sich nirgendwo anders besser wider als in den Gedichten von Nissa Kabani. Im Folgenden sagt er: Meine Liebste fragte mich, was ist der Unterschied zwischen mir und dem Himmel? Der Unterschied, meine Liebste, ist, wenn du lachst, vergesse ich den Himmel.
Das war Radio Salam. Das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
كان معكم على الميكروفون.
هيئت تحريريه و ميكروفون.
محمد الجاموس.
عبدالعزيز فندو.
اوته شولتز.
و فاياد پرویزی باران.